В нашій студії вже з'явилася нова гостя. Це Тетяна Козаченко, новопризначена директорка департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції. Доброго вечора.
Доброго вечора всім.
Те, про що ми так давно говорили, люстрація, поява окремого департаменту у Мін'юсті і загалом початок такої рамочної роботи вже постфактум створення закону про очищення влади, ось воно відбулося. Тетяна, розкажіть, що це за департамент з питань люстрації, як вам у ньому ведеться як директорці? З понеділка це все буде починатися, так?
Ну, справді це дійсно буде починатися з понеділка. Ну, про закон України про очищення влади вже всі знають. І знають, як тяжко до нього йшли. І яким чином він дався, мабуть, якщо б там не палили ще 20 шин, голосів там декілька б не хватило б.
Тобто, все ж таки, ви думаєте, що українські громадяни безпосередньо допомогли прийняти цей закон, зокрема шинами?
Я думаю, що тільки завдяки громадянам, тому що вся система не змінилася, я це повторюю постійно, тому що це правда. На жаль, можна владці саме себе люструвати не бажають, змінити систему не бажають, нічого. Вже майже рік пройшов, не відбулося. Ірина, пам'ятаєте, як ми познайомилися?
Так, я пам'ятаю.
На радіомарафоні.
Так, це було на радіомарафоні, тоді громадське радіо звучало на хвилях Європи Плюс, був грудень, і ми з вами говорили про захист несправедливо ув'язнених у СІЗО людей.
Точно.
В'язнів Банкової, в'язнів Кріпосного провулку, побитих на вулиці Щорса і так далі. Я от сьогодні перед ефіром Анастасії Багалєці розказувала про наше знайомство і про те, як в грудні в маленькій радіорубці у радіобарі ми, власне, познайомилися, говорили про дуже болісний сюжет.
І от дивіться, наприклад, ми познайомилися рік тому, фактично рік тому, і познайомилися на факті того, що я намагалася допомагати людям, а ви намагалися ці події освітлювати. За рік в державних органах фактично нічого не змінилося. Ані в системі, ані в роботі, ані в кадрах. Тому те, що люди цей закон, я вважаю, вигризли в такій, навіть в такій формі. Це перший і дуже важливий крок. І те, що на даний час в нас є можливість приступити навіть до державної служби і присвятити себе цій справі, це теж дуже важливий крок.
Отже, цей перехід до державної роботи, як він для вас особисто відбувається? Яка робота ведеться? Просто цікаво подивитися
на це закулісне
життя.
З понеділка. Угу. З понеділка.
У вас вже є робочий кабінет, я не знаю, якісь такі
це
штуки?
Це є. Я вражена, тому що Міністерство юстиції фактично максимально сприяє. І я дуже сподіваюся, що так буде і в наступному. Я хочу зазначити, що я в своєму житті жодного дня, жодного, не працювала на державній службі. І не планувала. Крім цього, коли я працювала, я була керівником адвокатського об'єднання, я не брала на роботу людей, які пропрацювали на державній службі більше, ніж 2 роки. Я не знаю, що з ними роблять. Ну, це окреме питання, тому що в них відбувається будь-яка ініціатива і бажання зробити щось більше. А тут я пішла на державну службу, тому що я розумію, що я йду не просто виконавцем, і мені не будуть говорити, що робити. В мене є можливість, свій досвід, своє бажання, своє бачення, віру людей і допомогу, яких я знаю, втілити в життя. І взагалі перевірити, чи можливо цю систему змінювати всередині. І я думаю, тут, можливо, 2 варіанти. Або я буду антивірусом, або мене швидко, як інородне тіло, з цієї системи виведуть.
У мене є запитання про план дій. От на найближчий місяць він вже є?
Обов'язково. От є повне
які
розуміння.
Які в ньому перші пункти?
Ну, по-перше, з понеділка починається перевірка Міністерства юстиції безпосередньо.
В сенсі люстрація? За планом, так як має
перевірка,
бути за законом.
Так. Крім цього, вже працює державний реєстр люстрованих осіб. І потрібно організаційно зробити багато питань. Крім цього, формування цього департаменту, він буде складатися з 4 відділів. Чи це відділ роботи з громадською радою, це відділ нормативний, роботи з державними органами і в правовій сфері – це безпосередній відділ перевірки і відділ реєстру, ведення реєстру. І ми дуже сподіваємося на громадську раду. Саме вона визначена як для нас є, знаєте, як сонцем, яке повинно реагувати на все, що відбувається, слідкувати як в Міністерстві юстиції, як і інших органах, тому що Міністерство юстиції, воно не є органом перевірки, і воно не проводить люстрацію. Воно організує цей процес, а органи люстрації безпосередньо – це органи, яких працюють особи.
І чи немає якихось засторог у цьому процесі? Тобто ми коли говорили про люстрацію, про хід і можливості закону про очищення влади, то, власне, йшлося про те, наскільки вона буде автоматично працювати, чи не буде можливості якихось чиновників заховатися, зробити вигляд, що їх тут не стояло, перевестись на якусь іншу роботу, я не знаю, приховати дані про себе, зрештою.
Іра, от дивіться, якщо б можливо було зробити все завжди ідеально, тобто, наприклад, існувала б така чудова країна, де живуть тільки освічені люди, і все гаразд, і сонечко світить, і нічого не відбувається. На жаль, завжди знайдуться шахраї і знайдуться інші люди, які будуть намагатися саботувати цей процес будь-яким способом. Але на те ми і прийшли для того, не щоб провести люстрацію, не для того, щоб забрати людей. Я хочу зазначити, що люстрація – це не відповідальність. Відповідальність – це кримінальна відповідальність, адміністративна. А люстрація – це право вето на роботу в державних установах. Будь ласка, працюйте, де бажаєте. Але в державних установах повинна пройти фактично ротація. Повинні прийти нові люди. Якщо це не відбудеться, нічого в державній системі не зміниться.
А от чи будете ви спостерігати не тільки за процесом звільнення, а й за процесом приходу цих нових людей і перевіркою їх також на причетність?
Відповідно до закону, не тільки ті особи, які працюють, а всі особи, які претендують на посади, зазначені в законі, підлягають перевірці.
Хто буде наступному черзі на перевірку після Мін'юсту?
Після Мін'юсту? Ну, фактично, за планом перевірки, який затверджений Кабміном, паралельно йде зразу, і після цього будуть відбуватися висновки, це міністри і це всі керівники вищої ланки. Це стосується всього і Генеральної прокуратури, і міністерств, відомств, центральних органів влади, після цього заступники і тільки-тільки після цього всі інше.
Я не можу не запитати, скільки часу потрібно, щоб зробити ці перевірки, ну хоча б за якимись найоптимістичнішими оцінками.
Я би сказала, що питання поставлено трошечки невірно. В нас не завдання визначити, скільки часу. Це процес. Наприклад, в Польщі люстрація відбувається з Інститутом пам'яті і вона не зупиниться. Це враховуючи, що приймаються люди на посади і обмеження відбувається 10 років, то це умови, які будуть дотримуватися 10 років. І тут нічого страшного нема. Це фактично кваліфікаційні вимоги. Визначається, що ця особа несумісна з посадою, будь ласка, працюйте. Я дуже сподіваюся, що нові люди, молоді люди, освічені прийдуть. Але для цього потрібно формувати систему державних органів, тому що люстрація без реформ нічого не варта.
Тут вже прозвучала дуже цікава нота про те, що люстрація – це не кримінальна відповідальність. Ви як адвокат,
який припиняє свою діяльність.
Можете висловитись на тему, власне, перспектив кримінальної відповідальності, люстрація, яка відбудеться за знайденими?
Іра, таке тяжке питання.
Ну, все ж таки, чи є можливість люстрованих злочинців перетворити на злочинців, які хоча б матимуть перспективи кримінального провадження за здійснення злочину, чи щось таке? Звісно, я фантазую, але все ж таки.
Ні, от насправді, якщо в діях особи є ознаки адміністративного кримінального правопорушення, вона підпадає під відповідальність. Але ми говоримо про нашу правоохоронну систему, про наші суди. про ці такі звані корпорації, які складають порочний круг. Якщо ви пам'ятаєте, десь місяця три тому в мене тут було запитання, ви і Андрій Куликов задали. На той час я займалася адвокатською діяльністю, чи могла я б захищати Януковича? Це дуже доречний приклад, я хочу саме його привести. Тут мова навіть нікого захищати, тому що будь-яка людина має право на захист. А в якій системі і в яких судах, розумієте? Це як в тому анекдоті про суддю, коли питають, хто тебе буде судити, він думає і каже, мене буде судити я. Тому поки ми не зробимо нормальну правову систему, кадри в судах, в правоохоронних органах, ця машина не запрацює.
Тобто я так розумію, що перспектив щодо карної відповідальності поки що таких однозначних нема.
Я не вірю в об'єктивність, прозорість, проведення процедури розслідування в нашій країні. Я не кажу, що такого нема, але для мене це, скоріш, виключення, тому що це єдиничні випадки правоохоронців, коли їм, крім того, дають можливість щось зробити, і для цього є час, ресурс, нема інших питань, вважаючи, в який час зараз все відбувається. І прикладом є, що за рік жодна особа не понесла відповідальність. От наразі, наприклад, пан Портнов, який відбудував архітектуру судилища в нашій країні, вже виграв 7 справ проти держави, фактично, з Генеральною прокуратурою, СБУ.
Сьогодні у своєму Фейсбуці написав, що вже отримав шенгенську візу.
Так, він не тільки написав, візу. Він навіть її опублікував.
Так, звісно.
І знаєте, що я вам скажу? Сумнівів. Що я навіть не можу звинувачувати суддів, по одній причині, тому що якщо його оголосили в розшук, да, а в суд ГПУ і там ні Генеральної прокуратури, ні СБУ, ні Міністерства внутрішніх справ не принесло жодної справи і не зазначило, що до нього є пред'явлена підозра і він оголошений в розшук, то суддя, навіть якщо захоче щось винести, вона не зможе.
Ну, зрештою, в дописі, який коментує фотографію шенгенської візи, виданої посольством Швейцарії, про яке ми говоримо, Портнов написав також, що направив у європейські органи докази фальсифікації українською владою кримінальних справ, що стали підставою для введення відносно мене міжнародних санкцій у вигляді заморожування неіснуючих активів і рахунків.
Написав, ну, в нього є
заморожування неіснуючих. Оце мені сподобалось найбільше.
Ну, тому що йому не підряд... У нас нема справ проти особи, а підозри йому не пред'явлено, тому фактично він правий. Ну це навіть, давайте так, цієї людини в країні нема. І напряму вона не впливає на політику, хоча я зазначаю, що і зв'язки, і люди, і все інше стається. А в нас є, наприклад, пан Ківалов, який голосував за диктаторські закони 16 січня.
І прийшов до Верховної Ради.
Да. От, до речі, до мене дуже часто звертаються люди з питанням, чому люди, які обираються, в тому числі народні депутати, не підпадають під люстрацію, що вони самі так влаштували. Насправді це не зовсім правда. Тому що виборні посади не можуть підпадати під люстрацію. Наприклад, я як людина вважаю, що всю Верховну Раду, яка була, потрібно люструвати за закони 16 січня, за непрозорі списки, за те, що не знизили бар'єри і молоді партії не можуть зайти, тому що вони не створені, вони не можна за рік, да, створити партію і зайти в парламент.
Люструвати ви маєте на увазі, що позбавити права обиратися до Верховної Ради?
Да. Тут є великий, дуже, дуже важливий момент, тому що люстрації, тобто заборони працювати в державних органах, стосуються осіб, яких призначають, а тут осіб обирають. Тому, якщо народ хоче, щоб цих осіб люстрували, не голосуйте за них, і це і буде народна люстрація. Не можна право народу передавати комусь і народ позбавляти безпосередньої права люстрації. Тому що наступного разу будь-який законотворець а-ля Янукович прийме закон люструвати всіх, і жодна особа, будь-яка, не зможе потрапити в парламент, крім тих, яких він визначить.
Як бути у цій ситуації, як убезпечитися від приходу такого законотворця?
А це ваша робота. Це дійсно ваша...
Слово усьому журналісти винні.
Ну, наперед винні, а наперед
зобов'язані. От для чого? От що мене насправді зараз в країні турбує? Тому що в нас люди позбавлені, перше, права на професію, ви теж. Тому що всі СМІ, все інше, вони комусь належать. І в повній мірі в такій країні, в такій будові дуже тяжко. Да, самореалізовуватися в професії, як в СМІ, так взагалі в будь-якій сфері.
Ну, у нас насправді розкішна ситуація, громадське радіо нікому не належить. Ми працюємо для громади з допомогою громади.
Чудове виключення. Так я вам хочу сказати, наприклад, виключення є, але я хочу, щоб в нас були не виключення, а можливість і право на реалізацію людини, а ще право на життя. Право на медицину, на освіту, на те, щоб державні органи працювали. Ви знаєте, ще дуже цікава тема, наприклад, я коли спілкуюся з державним службовцем і з конкретною людиною. Професійна, гарна, відповідальна. Але коли я відходжу і з відстані дивлюся на державний орган, це така потвора, невідомо, як вона працює, вона не поважає людей ані всередині, ані зовні. І я не можу зрозуміти цей феномен. І в мене, знаєте, це вже такі заготовлені нібито речення, але це дуже доступні до людей приклади.
Ну, тепер ви, як директорка департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції, можливо, краще зрозумієте, як установа працює. Нагадаю, що ми говоримо з Тетяною Козаченко, котра раніше в ефірах громадської хвилі була як адвокат, тепер вона директор, очолює департамент з питань юстиції Міністерства юстиції. Питань люстрації Міністерства юстиції, я перепрошую, йшла, що в кінець другої години прямого ефіру. У мене є ось таке запитання. Я нещодавно говорила з своїми друзями, і вони говорили про те, що ось почнеться люстрація, почнеться хід очищення влади, і під люстрацію попадає купа прекрасних чиновників, які формально мають бути позбавлені права обіймати державні посади. Чи є на це якийсь важіль впливу, чи все ж таки закон один для всіх, і навіть хороші чиновники, що працювали при Януковичі, будуть позбавлені своїх посад? Тут якраз такий делікатний момент між...
Давайте, а про що ми з вами говоримо? Перше, ми говоримо про чіткі критерії. І це не питання особистої справи конкретної людини. Це формальні вимоги, які визначені західністю системи. Якщо людина на дуже-дуже-дуже великих посадах, на перших посадах при Януковичі пропрацювала рік, так, вона від цієї системи взяла вже все. Якщо вона пропрацювала під час акції масових протестів ці 4 місяці і не пішла в такі тяжкі часи, коли було зрозуміло, що відбувається, за власним бажанням, будь ласка, працюйте, де ви вважаєте, але не на державу. Якщо ви так любите державу, то ви знайдете інший сектор, і своє життя у вас буде можливість присвятити державі. Хай приходять молоді хлопці, дівчата, освічені. В чому тут проблема? Наприклад, якщо на вас то хтось працює, так, і ви вважаєте, що ви бажаєте взяти інших людей, тут нема порушень прав. Робота – це не приватна власність, це присяга, це державна служба. Ви на службі у державі. І все, ваша служба закінчилася. Ідіть, робіть щось інше. Нічого тут страшного нема.
Задумалась я про сказане. І, до речі, якщо говорити про хід люстрації, дуже часто лунає запитання про те, чи достатньо в Україні кадрів, аби обійняти ці новозвільнені посади. Це одна половина цього запитання. А друга половина цього запитання може бути продиктована широким обговоренням допису у Фейсбуці Мустафи Найєма, котрий говорив, що у народного депутата дуже низька зарплатня для того, щоб можна було якісно виконувати свої обов'язки. Я не знаю, яка зарплатня, наприклад, міністерства юстиції.
Моя зарплатня буде становити 3,5 тисячі гривень.
Ну ось.
І ще можуть бути надбавки, премії до ну, до 100% можуть бути.
Ну, тобто, якщо уявити собі молоду людину, яка хоче працювати на користь батьківщині, чи зможе і захоче вона піти працювати на ці 3000 з чимось гривень, плюс імовірні 100% премії. Тут теж є ось ця складність.
В приватному секторі молода людина отримує зразу більше. Зразу. Мені взагалі, я вже поспілкувалася з багатьма державними службовцями, я вражена. Тому що вони взагалі себе не представляють поза державною системою і не мають значення, які кошти вони отримують. Я не знаю, яким чином, на що вони живуть.
Це звучить так, наче державна система ламає людині волю взагалі.
Взагалі ламає, я вважаю, що так ламає. В тій системі, яка вона зараз відбувається, ламає. Це жорсткий кодекс, це маленькі гроші, це взагалі таке, знаєте, боязнь жити зовні. Як я піду, мене хтось звільнить в приватному секторі, десь я буду, а тут стабільність. Ну, таке стабільне дно, я б сказала.
Ну, але ж зарплата низька. Де тоді в цьому стабільному дні ховаються якісь печеньки?
Я сама хочу це знати. Я хочу це побачити і хочу це змінити. Більшість звичайних державних службовців, вони дійсно на цю зарплату живуть, мають свої городи, навіть їздять до Києва за годину від броварів, інших. Вони і на тих посадах, які вони перебувають, вони не можуть отримати хабарі. Я це заявляю, вони дійсно працюють на ці гроші. Але вони настільки вимотані, вони настільки стомлені, що вони не можуть працювати на державі. І крім, от подумайте, наприклад, за 23 роки хтось взагалі думав, як держава побудована. Чи потрібна та державна служба, наскільки вона ефективна, скільки там повинно бути людей. Якщо б це була логістика, і якщо б це була там приватна компанія, ви думали, чи можу я утримувати тих людей, чи повинні мені бути там стомлені люди за 1000 гривень, там 1000, чи я можу мати 100 людей, дати нормальну зарплату, і вони будуть професіоналами. Цим взагалі ніхто не займався. Тому ця машина, вона пожирає державу, і вона знищує тих самих людей, які не можуть на це вижити і не мають волі вийти з цієї системи.
Оскільки ви вже зачепили питання логістики, то на сам кінець не можу не запитати, хто зараз нею має займатися. Ну, очевидно, що не люстратори, так? Очевидно, що хтось про логістику має думати зверху, так би мовити. Але чи реально...
Нас ніхто зверху не думає і про люстрацію, і про реформаторство, і те, що відбувається. Все відбувається тільки тому, що конкретні люди беруть на себе відповідальність, активісти, молоді сили, там реформи, ну, займаються там. Тут надія тільки на людей.
Що ж, мабуть, будемо дякувати нашій гості і нагадаємо, що з нами у студії громадської хвилі була свіжо призначена директорка департаменту з питань люстрації у Міністерстві юстиції пані Тетяна Козаченко. Ми вам дякуємо, що були у студії громадської хвилі.